katolička crkva za označavanje opštih propisa koji su se odnosili na crkvu, nju celu ili pojedine njene oblasti. Tako se ovaj izraz pominje u Engleskoj u doba Henriha II. Kao avitaet constitutionis ili leges u čuvenim konstitucijama od Calderona od 1164. A za označavanje propisa kojima se uređuju odnosi između države i crkve. U antičkom smislu i shvatanju ustava i njegovom razlikovanju od običnih zakona najdalje su otišli antički filozofi. U antičkoj tradiciji ustav se shvatao kao prvi, najviši i osnovni zakon jedne zemlje i po tome se razlikovao od običnih zakona. Ta razlika se označavala sa dvema različitim vrstama akata, politeia i nomoi. Tu razliku je prvi uočio i izveo Aristotel i na njoj je postavljena osnova za razlikovanje osnovnih ustavnih pravila o državnom i društvenom uređenju i zakona. U svakom slučaju, velikani antičke filozofije, pre svih Platon i Aristotel, su izveli ovo razlikovanje između ustavnih zakona, pravila i običnih zakonskih propisa. Za Platona državna organizacija ne može da se zamisli bez svoj konstituisanja i određivanja nadležnosti organa, a to podrazumeva da se odrede državne vlasti i ljudi koji će ih vršiti, njihov broj i način njihovog uspostavljanja, da bi se na kraju utvrdili i zakoni, njihov broj, po kojim će da se upravljaju državne ustanove. Aristotel je još bliži pojmu i izrazu ustava i njegova politeia je sinonim za ustav i označava ono što je suština ustava, a to je poredak, odnosno oblik i uređenje države. Po Aristotelu, ustav je merilo za razlikovanje državnih zajednica, jer je država zajednica građana vezanih ustavom, pa otuda, ako se promeni ustav, onda i država nužno postaje drugačija, menja se. Ovaj Aristotelov ustav pokazuje kakav je državni poredak, njegova organizacija, uređenje i po tome je najbliži onome što je ustav u današnjem smislu. Dok se u srednjevekovnom shvatanju ustav više odnosio na crkvu nego državu, dotle je novi vek prekinuo tu vezu i ustav vezao isključivo za državu. To je bilo delo racionalizma i nove pobedničke klase koja je okrenula leđa crkvi i njenim dogmama i posvetila se državi i njenom napretku. Po K. Čavoškom, Lok je među prvim novovekovnim filozofima istakao uređivačku ulogu ustava u konstituisanju države. Ustav i ustavnost je u toj novovekovnoj političkoj tradiciji i praksi značio ograničavanje vlasti, njene samovolje i garantovanja neprikosnovenih ljudskih prava i sloboda. Posle propasti robovlasništva, gubi se naziv i pojam constitutio jer je to bilo doba nepisane ustavnosti i takvo stanje je vladalo sve do pojave, donošenja prvih ustava krajem 18. veka. No i u tom dugom periodu nepisane ustavnosti bilo je raznih pokušaja i prodora pisane ustavnosti kada su i donošeni razni akti koji su prokrčili put ideji.